ler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 1 may, keptanın 1 günü. Keptanın cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yağıda dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde agatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji gündäki görkezlere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýup bermediler. Ýene de DNA bilen çap edilen habar çekýär. Polisiýanyň ýol gödökçiligi gurulugy paýtagtdan soň sewitlerde hem uraglaryň gara çarçuwalaryna aýyrdyar. Tozonly ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken, Mered filen kovsulluk, iktisadi hizmetdaşlık meselelerini maslahatlaştı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Wall Street Journal, Abasa'nın 5. flotunun serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirt diyen atlen çap edilen havarımız bu kepte en köp o kolonların 5'liğine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistandaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowulanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowul edip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan kıyınçılıklardan ala devirlirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tom sayılarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bile nağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatınla da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow 20 aprelde täze saylanan deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yaşulların käbiri hassa lap keçirli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşa golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýyl taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul sorawatyna alýarlar. Şu aralıkta Twitter'de Aşgabatyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny türkmen rukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň rukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak içinde bellänler hem bolly. Şeýle de Sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem uzdurup kâli hâdre çenlik hem COVID-19 nâfaglığından yoğulan adımları resmi taydan tasdiklamadık yurt olup kalanlığını belleyerler. Halk maslahatının başlığının deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yerli jurnalist Kurbanul Berdimuhammedow eden çıkışından sonra tâdelik olur ya da yakın gelecekte Türkmenistan'a yaşayış durmuş şertleri kogulanır deyip inanmayanlığına ediyar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl bundan öngem dinleyenliği. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin kogulaşmanlığı, sol bir iktisadi kıyınçılıkların, iyisizliğin, parakorluğun ve korrupsiyanın dogam edýänligi bilen düşündirýär. Yerli jurnalistin bu delili bilen beýlek synçylar şol sanly ýaşul siýasatçy Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary